Já se vám přiznám, že tenhle text je textem, nebo vůbec ten poklad, který křesťan má v Pánu Ježíši Kristu, že to je jedna z věcí, na kterou v poslední době hodně přemýšlím a v posledních několika měsících, protože člověk, když funguje jako kazatel na plný úvazek, když to řeknu v úvozovkách, tak je to takové, bych řekl, jednodušší. Ale když začne chodit do práce, tak musí si trošku ten čas hlídat, rozdělovat. A v těch chvílích je velice důležité, abych si já třeba uvědomoval, kde je důležitý ten poklad, která perla je nejdrahocennější. Protože někdy se přiznám, že svoji rodinu beru taky jako poklad a někdy člověk má takový pocit, že svoji rodinu pořád šidí a ochuzuje. Chce to nějakým způsobem vynahradit. Z práce nemůžete dřív odejít a najít v tom nějakou rovinu a nějaký balanc bývá docela složité. Tak mě jednou oslovilo jedno kázání, které mě inspirovalo i k tomu dnešnímu. A Pán Ježíš mluvil ke svým učeníkům v podobenstvích, to všichni víme. A říká tam, otevřu v podobenstvích ústa svá a vyslovím, co je skryto od založení světa. A mnozí z nás, když čteme ta podobenství, tak ho bereme tak nějak prostě, ale podle Pána Ježíše vlastně každé podobenství skrývá nějaké tajemství. A v každém podobenství, které Pán Ježíš říká, existuje určitá skrytá pravda o Božím království. A tato pravda se odkrývá. Pán ji odkrývá, Duch Svatý ji dává poznat těm, kteří tu pravdu hledají. Přiznám se vám, že když jsem mnohokrát četl různá podobenství, třeba o tom pokladu na poli, někdo přijde, vykope na poli poklad a vyzvedne jej a skryje. Tak to člověk tak prolétne a řekne si, ano, to je řeč o Pánu Ježíši Kristu, který je naším pokladem. A říkal jsem si, tak to je jasné, na tom není už víc co hledat, co pátrat. A pokračujete dál v těch podobenstvích a v četbě písma. A některá podobenství si člověk řekne, že pro něho možná ani neplatí, že platí pro nějakou jinou situaci, kterou neprochází, tak ji tak pustí z hlavy. Nebo někdy se nám ani nechce přemýšlet nad tím textem, který čteme. Někdy na to nemáme možná čas. A tak se zkusme zamyslet nad těmito dvěma podobenstvími, které Pán Ježíš svým učeníkům pověděl. A možná si říkáte, co je na těchto pravdách skrytého. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Je tam nějaké tajemství? Bible jasně prohlašuje, že existují boží tajemství. A mnohá tajemství ještě nebyla ani vyjevena. Mnohá tajemství poznáme, až staneme božím královstvím. Ale Matouš nám říká, že jsou i určitá tajemství zakopána právě v těchto podobenstvích. A my všichni víme, že spasení je zadarmo, že Ježíš zaplatil za naše spasení plnou cenu pro celou věčnost. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Zve nás, abychom pili z jeho nevyčerpatelné studny milosti. Kdo žízní, ať přistoupí Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. A přece jenom i přesto je důležité vědět, že abychom poznali určité boží pravdy, je třeba zaplatit nějakou cenu. Někdy ta cena člověku nepřipadá tak velká, někdy mu připadá velká až moc. V podobenství o rozsévači nás Pán Ježíš Kristus varuje, že ne každý, kdo ho vyzná svými ústy i svým srdcem, vytrvá ve víře. Podle tohoto podobenství některé semeno evangelia padne do úrodné půdy a vzroste z něj strom, který nese dobré ovoce. Ale také jsou semena, která padají do trní, podél cesty a na kamenitou půdu, kde je Satan rychle ukradne. Je to zajímavé, když člověk vidí různé lidi kolem sebe, bratry a sestry, které zná a se kterými kolikrát sdílel stejná shromáždění, stejné skupinky, stejné modlitby, stejné problémy a najednou vidí, že ty lidé jsou dneska úplně někde jinde. Znám případ člověka, který uvěřil v Pána Ježíše Krista a složil krásné písně, které se dnes zpívají ve shromážděních božího lidu. Jedna z nich je třeba Bůh je síla má, jestli tu píseň znáte. Ten člověk nakonec odpadl od Pána Ježíše Krista, stal se z něj alkoholik a narkoman a už zemřel jako alkoholik a narkoman. A Pán Ježíš to všechno věděl. Když už říkal to podobenství o rozsévači, tak věděl, že něco takového může nastat. Díval se do historie, díval se až do dnešní doby a předpověděl všechno, co se stane. Že nastane vzestup laciného evangelia, že dojde k tomu, že se začne zvěstovat evangelium způsobem, kdy se bude říkat, že nemusíš zapřít sám sebe. Důležité je, aby si uvěřil, že tě Bůh spasil. Povrchní vyučování, opadávání zástupů na základě falešných učení. Varoval, že v posledních dnech se láska mnohých věřících vytratí. Najde-li lásku, až přijde opět na zem? Že kdysi horliví služebníci se stanou vlažnými a dokonce chladnými, dokonce lhostejnými. A obrátí Kristovu drahou milost flacinou. Že budou mluvit sice o jeho odpuštění a požehnání, ale je to přece tady pro všechny, pro každého, bez jakékoliv námahy, bez jakéhokoliv sebezapření, bez toho, že byste museli brát každý den svůj kříž a následovat Krista, který na kříži zemřel za nás. Co Pán říká o těch vlažných, nesnesu, je v ústech. Pán Ježíš svolal úzký okruh svých učedníků k soukromé schůzce, opustil zástupy, vešel do domu, učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám toto podobenství o plevelu na poli. A Pán Ježíš chtěl otevřít oči svým učedníkům, aby mohli pochopit ten hlubší význam těch podobenství. Věděl, že potřebují slyšet pravdu, která je provede i přes ten čas, kdy budou různé svody. A tak na tomto malém, takovém uzavřeném shromáždění, jim pověděl i mimo jiné tato dvě podobenství o pokladu na poli a o drahocenné perle. Není to dlouhý text, ale přitom je v něm skryto velice mnoho. Tajemství, která, jak Pán Ježíš říká, byla skrytá od založení světa, obsahují jeho věčný záměr, aby byla zjevena oddaným služebníkům. Když budete číst Bibli a budete k tomu používat třeba i nějaké komentáře, vždycky je důležité samozřejmě, jaké komentáře používáte. Protože každý komentář je určitým způsobem výklad a každý výkladač je z nějakého společenství, z nějakého učení. Tak určitě i při takovémhle čtení můžete objevit nějaké boží pravdy, které v Bibli jsou. Ale myslím si, že to není to, o čem mluví i celé písmo, že máme dělat. Pán Ježíš popsal muže, který kope intenzivně a kope usilovně, někdy možná až zoufale, aby našel poklad. Asi nikdo z nás jsme nezažili takovéto nadšení nebo zájem, když opravdu někdo jde a hledá poklady, hledá zlato, hledá stříbro, hledá něco. Co ti lidé dokáží obětovat pro to, aby našli to, co hledají? Kolik času tomu věnují, kolik úsilí, kolik peněz? Když se hledal ten nějaký tajný archiv těch nacistů, tak byli ti dva pánové, kteří to hledali, už nevím, jak se jmenovali, a pořád se říkalo, kolik tisíc, deseti, statisíce do toho investovali, aby to našli. Pořád to nenašli, ale pořád hledali. Jestliže jsou pravdy týkající se Božího království také ukryty nebo v uvozovkách zakopány hluboko, je důležité je také pilně hledat, abychom našli tady zjevení těchto pravd. Kdo je ochotný tvrdě pracovat, aby nalezl tato tajemství? Kdo bude trpělivě čekat na Pána, aby mu zjevil svá tajemství? Kdo bude dostatečně dlouho očekávat s Duchem Svatým, aby se chopil těch jeho život dávajících pravd? Mnoho křesťanů potkáváte ve svém životě a zjišťujete, že jim stačí pouze víra, se kterou vyšli. Že jim stačí chodit v neděli do shromáždění, že jim stačí možná někdy přijít na skupinku, že jim stačí občas se pomodlit, že jim stačí jednou týdně měsíčně otevřít Bibli a něco si přečíst, že jim stačí si občas něco zaspívat. Chtějí na Ježíši jenom tolik, aby to stačilo na nebe. Mám jednoho bratra, se kterým se pravidelně o takových věcech bavím, který prostě říká, víš, já jsem chodil do církve, ale nebudu chodit, protože. Ale věřím Boha. K němu modlím. A Bůh mi žehná. Máme spolu vztah. A mám dalšího bratra, který také chodil do církve a řekl, nebudu tam chodit, protože tam jsou jenom lidé, kteří člověka manipulují a kteří pořád po něm něco chtějí a pořád ho chtějí někam dostat. Tam, kam chtějí oni. No jo, a co to je víra? Já věřím. Já věřím Boha. Bibli moc nečtu, to je pravda, ale máme s Bohem vztah. Mohl bych pokračovat dál a dál, protože takových lidí znám povíc. Nemluvím o nich v žádném případě s nějakým despektem, vůbec ne. Jsou to lidé, které mám velice rád, kteří jsou mému srdci velice blízcí, za které se pravidelně modlím, skoro každý den. Se kterými, když jim něco říkám, tak se setkávám buď to s tím, že se naštvou, že vůbec jim to říkám, nebo pokývají hlavou a dál o tom nechtějí mluvit, anebo mě přesvědčují, že přece oni mají pravdu. Tak by to kolikrát přijde, že jsou právě takoví, kteří chtějí po Ježíši jen tolik, aby to stačilo na nebe. Možná, nevím, když čtou písmo, tak z něho dolují nějaké pravdy i z podobenství, ale nikdy nehledají ten život dávající pravdu, která je hluboko v nich zakopaná. Protože když člověk hledá Boží pravdu, myslím si, že nemůže zůstat sám. Myslím si, že Pán Ježíš Kristus právě proto stvořil a dal církev, svůj lid. Dal tu skálu, která má stát pevně a sloužit a svítit a nést evangelium. A naproti tomu nám tato dvě podobenství také ukazují jednu věc, že ty pravdy, ty boží pravdy, naleznou pouze ti, kteří jsou hladoví. Kteří hladoví po Bohu. Měli jste někdy hlad? Já jsem nikdy neměl takový hlad, o jakém mě vždycky vyprávila moje maminka. Ona říkala, my jsme měli takový hlad, že jsme se doma rvali o plesnivé kůrky chleba. My plesnivý chleba vyhazujeme. Vždycky, když nám ten chleba splesniví a vyhazuju ho, vždycky si na tyhle její slova vzpomenu. A teď si říkám, jestli mám někdy takový hlad po Bohu, jestli jsem takový věrný hledač a oddaný hledač, jestli jsem ten, který o něj usiluje celým svým srdcem, který má a snaží se mít vždycky úplně do kořán otevřené uši i oči. Pán Ježíš začíná to podobenství. Království nebeské je jako. On se nemluví o nebi, jak o něm přemýšlíme my, že si kolikrát říkáme, jaké to tam asi bude, ale poukazuje na království nebeské už tady na zemi. V podstatě říká, můžete mít ve svém srdci plnost nebe právě teď. Jak získáme nebe na zemi? Na to právě obě dvě ty podobenství odpovídají. Vlastněním Krista ve vší jeho plnosti. To někdy je nákladné a těžké úsilí. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všechno, co má a koupí to pole. Co je tím polem, které tu Pán Ježíš popisuje? Představuje dnešní svět, každou oblast, kde bylo kázáno, kde bylo přijato evangelium. I toto společenství je takovým polem. Církev je přirozeně součást takového pole. Existuje domácí misijní pole, domácí církev, existují zahraniční církve, zahraniční pole. A člověk, který na tomto poli pracuje, je každý, kdo slouží ve jménu Pána Ježíše Krista. A tento člověk se jednou z nějakého dobrého, spolehlivého zdroje dozvěděl, že je poklad, který je zakopán někde na tomto poli. A rovněž nám i dnes bylo řečeno, chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. List Koloským. A tak zatímco dělníci na jiných polích pracují vlažně, pracují tak nějak z povinnosti, tento člověk začíná zuřivě kopat a tráví hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, aby našel a objevoval. Stalo se vám někdy, že jste takto hledali v Bibli a objevovali jste? Objevili jste poklad první, druhý, třetí. Objevovali jste Pána Ježíše Krista. Objevovali jste úžasné pravdy o něm. Úžasné pravdy o Bohu. Úžasné pravdy, jaké je to nádherné být Kristu blízko. Jaký jste měli pocit? Pamatujete se na to? Stálo to za to úsilí? A jestli se vám to nikdy nestalo, věřte tomu, že je to pořád možné. Pořád je ještě je čas milosti. Kdo je ten člověk pracující na poli? Vlastně se tady mluví tak trošku obecně o každém věrném, oddaném služebníku, který slyšel, co říkají proroci o Pánu Ježíši Kristu. Aby se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka. Otevřu v podobenstvích ústa svá, vyslovím, co je skryto od založení světa. Ten člověk přiložil své srdce k vykopání skrytého pokladu a ví, že jediný způsob, jak ho najít, je hledat ho vším, co má. Kope a hledá. A pak zjistí, co je vlastně tím pokladem. Ono se to dá říct obecně, ale myslím si, že to není o tom, že to jenom zazní z kazatelny, že to musí člověk poznat sám, osobně, ve svém životě. Že Kristus je všechno, co potřebuje. Zní to naprosto tak nějak formálně, jednoduše. Ale je něco jiného, když vám to někdo řekne, a je něco jiného, když to sami objevíte. Že Kristus je všechno, co potřebuji. Nic víc nepotřebuji. Že jeho poklad je poznání, že všechna radost, směr mého života, cíl mého života, pravé a skutečné nebeské bohatství jsou a můžou být jeho. Můžou být moje, v Ježíši Kristu. Že nezáleží na tom, jakým zkouškám musíte čelit. Že nezáleží na tom, čím v životě procházíte, protože to všechno je v tomto životě jenom dočasná záležitost. Má to svůj počátek a má to svůj konec. Někdy to utrpení, které člověk prožívá, končí až tou pozemskou smrtí. Ale má to svůj konec. Má to hranice. Věčný život v Kristu, v Božím království, žádné hranice nemá. Člověk až s odstupem času začíná domýšlet a doceňovat, zní to možná divně, že začínáme doceňovat toho, co jsme mohli prožít při životě Kristo Blakeové. Ale o ní to právě platí. Utrpení, kterým procházela, bylo určitě hrozné. Pro ní, pro celou rodinu, ale má to svůj konec. A teď už se raduje v blízkosti svého Pána. A bude se tam radovat na věky. A Kristo byla člověkem, který neustále psal v těch svých zprávách na tom svém blogu, jak ji oslovilo písmo. Řekl bych, že právě v těch chvílích, kdy potřebovala, tak mohla kopat, mohla hledat ten poklad a nacházet povzbuzení u Pána Ježíše Krista. Ona věděla, a víme to my všichni, že v Pánu Ježíši Kristu jsme dostali všechny zdroje, které potřebujeme. Že Ježíš je můj a já jsem jeho. Že je pro mě všechno ve všem. A když člověk nachází takový poklad, tak udělá prazvláštní věc, jak je tam psáno v tom podobenství. Najde ho a skryje. Proč to dělat? Proč by měl skrýt toto nádherné a nalezené bohatství? Když si vezmete list Galackým od apoštola Pavla, tak v první kapitole čteme. Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti mě svého syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku. Ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoli dříve než já. Nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku. Teprve o 3 léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem a zůstal jsem u něho 2 týdny. Všichni známe ten příběh o tom, když se Pavlovi na cestě do Damašku zjevil Pán Ježíš Kristus. Je to něco úžasného, je to něco neuvěřitelného, je to něco nadlidské chápání. Proč se rozhodl, že to podrží v tajnosti? Podle toho, co tady čteme, bych řekl, že ten poklad pro něj byl opravdu tak vzácný, že byl dražší než cokoliv jiného. A Pavel se ještě, co by farizeus, jistě i postil za pravdu, aby ji poznal, modlil se, pilněji hledal. On byl velice horlivým farizejem. Velice horlivě pronásledoval všechny ty následovníky Ježíše, protože je měl za sektáře, kteří chtějí zničit to židovské náboženství, ale bez znalosti pravdy je pronásledoval. Ale pořád tu pravdu hledal, až mu ji Pán Ježíš Kristus zjevil. A když ji nalezl, když nalezl pravdu, kterou byl Kristus, nechtěl o ní být okraden. Odešel do Arábie, aby svůj poklad skryl. V podstatě prodal všechno, co měl, aby koupil pole, na němž byl zakopán poklad. Říká, nechci, aby mě kdokoliv nebo cokoliv odlákalo od této velké pravdy, kterou jsem nalezl v Kristu. Nechci o ní právě teď slyšet mínění nikoho jiného. Dostal jsem ji, abych ji měl pro sebe. A budu se o ní sdílet s ostatními teprve tehdy, až úplně porozumím velkoleposti toho, co jsem nalezl. Představme si pracujícího na poli z toho podobenství, jak žasne nad pokladem, který právě nalezl. Otevřel truhlu, vytáhl ji ze země, prozkoumal, co tam všechno je. A raduje se, co našel. Ale náhle pochopil, že nestačí se toho jenom dotýkat nebo se na to jenom dívat. Tak z dálky. Ale říká si, musím to mít. Musím to vlastnit. A když to udělám, bude mě doprovázet tento poklad až do mé smrti. Samozřejmě nemluvím o pokladu, že byl plný zlata, ale o pokladu, kterým je Kristus. Pavel je příkladem těch, kteří objevili poklad, který je nedocenitelný. Zjevení Krista v srdci. Kopal do hloubky a nalezl a byl přešťastný za to, co objevil. Když budete číst ten jeho příběh ve Skutcích, tak tam je toho úplně cítit ta proměna, která se s ním stala. Přesto ho schoval hluboko ve svém srdci. Nestačí mi pouze obdivovat Ježíše nebo se nad ním žasnout, ale je nezbytnou nutností, aby ve mně žil. Musím ho mít jako svůj skutečný život, protože dosavadní život Pavel strávil s tím, že studoval u Gamaliela. Studoval různé duchovní nauky, různé doktríny. Dosavadní život strávil tím, že je naplňoval v tom, co dělá. A teď uviděl, že to jediné, na co se musí zaměřit a na co se chce zaměřit především, je znát Krista a vlastnit ho. Chci, aby Ježíš žil skrze mne a chci zemřít tomu svému starému já. A když Pán Ježíš říká, že ten člověk, který pracoval na poli, prodal všechno, co měl, tak i ten význam toho řeckého slova, které tam je použito, je vzdát se něčeho nebo to vyměnit. To označuje záměnu majetku nebo služeb bez toho, že bychom za to platili. Pán Ježíš říká, nemůžeš si koupit duchovní věci za materiální věci. Nemůžeš si koupit lásku, nemůžeš si koupit milost, nemůžeš si koupit pokoj, nemůžeš si koupit přátelství. Stávku, já ti tady dám 500 000 a budeme přátelé, co ty na to? Pavel tuto pravdu prožil. Vemte si, že on vlastně nevlastnil nic, jenom šaty, možná nějaké věci, se kterými šil stany. Ale tady je napsáno, co to Pavla stálo, aby se chopil svého pokladu ve Filipským 3. kapitole. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic. Pokládám to za nic. Vždycky mi to připomene třeba i to, když jsem se bavil s jedním bratrem, který byl úžasným účetním. Velice pečlivý, svědomitý člověk to byl. Prostě všechno vždycky měl v pořádku a velice na to dbal. Žil ovšem v jiném režimu, v jiné době. A i když byl vždycky takto svědomitým, nikdy se nestal vedoucím, protože byl věřící. A jednou mi říkal, víš, zavolal si mě můj nadřízený a říká, víte, pane kolego, vy byste tady tomu mohl všemu šéfovat, protože vy máte takové znalosti a jste tak schopný, ale nemůžete, protože máte kádrový problém. Jste věřící. Všude to o sobě říkáte. Tak to nedělejte. Já bych vám rád pomohl, ale nemůžu, protože vy to všem vykládáte. Vy se tak chováte jako křesťan. Já vás nemůžu povýšit, já to, si to nezodpovím. A tento bratr zůstal tím řadovým účetním až do důchodu, protože neslevil toho svého přesvědčení a neslevil ani té své svědomitosti a té své pečlivosti. A to ještě, když jsem se s ním bavil a už byl důchodce, tak mi vždycky říkal, víš, bratře, já mám vždycky takovou výčitky, že jsem pro pána toho moc neudělal. Říkám, vy? A on říká, jo, myslím si, že jsem mohl pánu Bohu víc sloužit. Jsem málo hledal, jak bych mohl více nést evangelium. Kdo vlastně zakopal ten poklad na tom poli, když tady mluvíme o pokladu? No, náš stvořitel, který vlastní všechny věci. On vlastnil a vlastní pole, kde byl ten poklad zakopán, věděl, že člověk, který kopal na poli, byl chudý, protože bohatý člověk vlastně nepotřebuje manuálně pracovat, za něho pracují jiní. Takže tento pracovník na poli musí přijít vlastníkovi a směňovat, aby to pole koupil. A my víme, že duchovní věci nemůžeme koupit za peníze, tak jak je možné něco koupit od našeho milovaného otce? Vzhůru. Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz, bez placení vína a mléka. Jinými slovy, říká Bůh, jakou to pro tebe má cenu. Nepřemýšlej v penězích, jakou to pro tebe má cenu. Mluv se mnou. Můžeme se bavit. Můžeme se bavit o tom, co znamená zapřisám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Můžeme se bavit o tom, co jsou tvoje schopnosti, jaký máš talent, jak můžeš sloužit. Možná si pamatujete, možná jste to někde četli, že po staletí se lidé snažili získat spasení tím, že se vzdali svého bohatství. Vzdávali se různých hradů, zámků, majetku, vzdávali se titulů, dělali různé asketické věci. Kateřina Sienská spala, místo polštáře měla kámen, aby se přiblížila k Bohu. Byli různí poustevníci, kteří žili v lesích, okořincích a jenom zesbírali houby a nějaké lesní plody, aby se přiblížili k Bohu. Vzdávali se šperků, oblečení, ve snaze vyhrát Krista. Může někdo takovýmhle způsobem najít Ježíše? Je to příklad toho usilovného, hrdlivého kopání na poli? Pavel se možná při svém pobytu v Arábii ptal, pane, jak mohu mít úplné bohatství v Kristu? Co to obnáší? A Bůh mu odpovídá, chceš to vědět? Tak ti odpovím. Tak mi dej všechnu svoji samospravedlnost. Já ti dám Kristovu spravedlnost. Dej mi všechny své dobré skutky, své snažení, abys mě potěšil. A já ti dám Kristovu svatost skrze samotnou víru. Vydej mi všechny své záměry, vydej mi všechny svoje cíle, všechny svoje ambice, všechny svoje zájmy, všechny svoje touhy, plány, naděje. A já ti dám Krista samotného, aby žil v tobě a skrze tebe. Jeho touhy se stanou tvými touhami a poznáš radost, štěstí, pokoj, které ti žádný úspěch, žádný výkon nemůže nikdy dát. Dej mi svůj nejlepší čas. Dej mi všechnu svou důvěru a jistotu a všechny své zájmy. Potom vyhraješ Pána Ježíše Krista. Budeš vlastnit jeho moudrost, budeš s ním mít osobní niterné obecenství. A nezaplatíš za to ani korunu. Všechno budeš mít zdarma. Stojí to za to? Stojí to všechno vyměnit za takovéhle obecenství s Kristem? Stojí všechno to, co máš, to, co si myslíš, po čem toužíš, co prožíváš, s čím se trápíš, čeho se raduješ? V tuto chvíli bez Krista vyměnit za tohle s Kristem? A najednou se vynořil Pavel, který plně vlastní svůj poklad. A teď to svědčí. Starý Saul je mrtvý. A Kristus žije ve mně. Mé ambice a má ctižádost jsou pryč. Všechno, co jsem chtěl dělat nebo být předtím, jsem nechal za sebou na poušti. Nalezl jsem poklad svého života a ten je pro mě dostačující. Ježíš je všechno, co kdy budu potřebovat. Ne, co potřebuji teď, ale co budu potřebovat i v budoucnu. Kde je skryté tajemství v tomto podobenství o pokladu? Jaké tajemství je tam zakopáno? Na to dává Pavel odpověď v listu Koloským. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu, Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi. V něm máte naději na boží slávu. A to druhé podobenství, krátce. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má a koupí ji. Kde je kupec v tomto podobenství? Možná nějaký cestující velkoobchodník, který je současně ten, který zkouší kvalitu. Živí se oceňováním drahých perel, A my víme, že Ježíš je perla obrovské ceny, kterou kupec hledá. Že to je perla nevyčíslitelné hodnoty. Protože kupec prodává všechen svůj ostatní majetek, aby získal. Kdo byl prvotním majitelem této perly? A proč by měl být ochotný ji vůbec prodat, když má takovouhle hodnotu? Samozřejmě opět, perla patří otci. On vlastnil Krista, jako každý otec vlastní svého syna. A pouze jediná věc mohla způsobit, že otec se vzdal této neocenitelné perly. To udělal, protože Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo mě věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vzdal se ho jako oběti za tím účelem, aby vykoupil lidstvo, aby vykoupil mě, aby vykoupil tebe. Aby vykoupil každého člověka, který v něj uvěří. A apoštol Pavel poukazuje, je apoštol Petr, na hodnotu tohoto daru. Mluví o drahé krvi Krista, naší perly ohromné ceny. Ale když vedoucí kněží tehdy zkoumali cenu této perly, tak ji ohodnotili na 30 stříbrných. Tak se splnilo, co bylo řečeno ústy proroka Jeremiáše. Vzali 30 stříbrných cenu člověka, na kterou ho ocenili synové Izraele. Bůh dal celému světu k dispozici tuto nejvzácnější perlu, a přesto tito muži přikládali této perle tak malou, nebo řekl bych žádnou cenu. A myslím si, že pro našeho pána bývá zarmucující, když vidí, jak malou hodnotu jeho lidé připisují této neocenitelné perle i dnes. Pro některé možná není Ježíš Kristus nic víc než nějaký muzejní kousek, na který se chodí dívat přes sklo. Bez naděje na kontakt nebo dokonce dotek. Navštěvují ho jednou za týden nebo jednou za měsíc, nevím, jak často, kdo chodí do muzea, aby ho obdivovali, aby ho možná chválili, aby říkali, viděli jste to? To je krása. Co je na něm tak krásného? No, musíte se jít podívat. Já nevím, nedokážu vám to popsat. Dokážete popsat, když se vás lidé zeptají, a co je tak krásného mít obecenství s Kristem? Co je na tom tak krásného, když říkáš, že je to krásné? Co stálo kupce, aby získal perlu? Byla nedocenitelná, nedala se koupit za žádné peníze. Na zemi neexistovalo dost zlata a stříbra, aby se dala porovnat její cena. A ten kupec to věděl a uvědomil si, že by asi strávil celý život, aby nahromadil nějaký majetek a stejně by to bylo málo, aby ji získal. A tak možná ten kupec přichází za vlastníkem a říká, podívej, já tu perlu musím mít. Musím. Rád s tebou vyměním celý svůj život. O cokoliv mě požádáš, to udělám, jen ať ji mám. A majitel perly, otec syna, mu říká, dobrá, dej mi své srdce. To je ta cena. Objeví jednu drahocenou perlu, jde prodá všechno, co má a koupí ji. A ten kupec prodal své srdce, svůj život, svou duši, bo vyměnil za perlu. A stálo ho to jeho mysl, jeho tělo, jeho ducha, všechno, co měl. Ale vlastník mu řekl, že na oplátku získá Budeš mým služebníkem, pomlčka otrokem. Ale budeš pro mne mnohem víc než to. Víš, tím, že mi dáš své srdce, dovoluješ mi, abych tě adoptoval. Budeš částí mé rodiny. A potom budeš mým dědicem. To znamená, že budeš tu perlu vlastnit spolu se mnou. Bude jak moje, tak tvoje. Ježíš nám nabízí všechno. Ježíš nám dává všechno to, kým je. Přináší radost, přináší pokoj, smysl, cíl, svatost do života člověka, který s ním může mít obecenství a chce s ním mít obecenství. A stává se vlastně vším, stává se nám probuzením, stává se nám ránem, stává se nám spánkem, stává se nám odpolednem, večerem, prací, touhou, zájmem, náplní života. Stává se nám měřítkem pro každé slovo, pro každý čin, pro každý pohled, krok. Jakou pro tebe má cenu tento poklad a tato perla? Abychom ho získali, bude nás to stát možná víc, než jsme někdy ochotní zaplatit. Ale přesto kupejme a přesto hledejme, protože to stojí za to. Ať vám Bůh žehná. Amen.